Herre Jesus, vi ber deg om din signing fortsatt over det ordet som samler oss i denne timen også, om ditt sendebud som var så uvillig, og som du måtte gjøre så store anstrengelser for å få han inn i din plan og inn i din vilje. Og du kjenner hver og enkelt en av oss. Du vet hvor våre kamper står. Du kjenner vårt Ninive, enten det er nært eller det er langt borte. Disse stedene som vi synes er så umulige å virke for deg. Herre Jesus, vi ber deg om at du vil både overbevise, utryste, styrke med din kraft, slik at vi kan få lov til å vandre dine veier og oppleve din velsignelse, din kraft i våre liv. Vi ber om det i ditt navn. Amen. Ja, vi merker oss at Jonah brant alle broer, skulle gjøre det umulig for Gud å få han på den i den oppgaven som han var kalt til. Kjøpte enveisbillett og betalte alt han hadde for å komme til Tarsis. Men det forunderlige er at vi har med en miskunnelig Gud å gjøre, som ikke gjør som vi kanskje hadde gjort i en lignende situasjon og sa at, ja vel, ha det så godt altså. Ferdig med deg. Sånne folk er ikke tjent med å ha. Men Herren viser en forunderlig omsorg mot han. Han setter himmel og jord i bevegelse for å nå inn til denne flyktende profeten. Og Herren vil at vi skal lære han å kjenne nettopp som den han er. Og jeg har lyst til å også si oss det, noe som kanskje ikke er god tone i dag, men det er at Gud, han er Herre over naturkreftene, og han bruker også naturkreftene i sitt rike. Det er han som styrer alt. Han er Herre. Moses, han la folket på hjertet dette i femte Mosebok, kapittel 4. Du kan si at femte Mosebok på mange måter er en motivasjon og en rettledning for hvordan de skulle se og oppføre seg i landet som Herren ville gi dem. Og der står det: så skal du da vite i dag, og ta deg det til hjertet, at Herren, han er Gud, både i himmelen der oppe og på jorden her nede, han og ingen annen. Han er den som har naturkreftene i sine hender, og som vi også ble minnet om i forbindelse med skapelsen, det er han som oppholder alt. Altså, han er bæresøylen i universet. Herren Jesus Kristus, alt hviler på ham, og han gjør det til redskaper i sin hånd. Slik møter vi det også i Jesu liv. Han kan bruke naturkreftene. Han kan både få bølgene til å slå og brenningene til å bruse, og han kan få vulkaner til å spytte ut sine lavamasser. Han er den som er Herre. Det alt skjer på hans ord. Han er vår Herre. Han kunne gjøre det slik at i et nu så ble bølgene på Genesarets sjøen lagt, og det var blikk stille. Slik er det han handler. Og i forbindelse med Jona så ser vi det at han slipper naturkreftene løs imot denne båten som Jonas var i. Og Bibelen vår taler også om at han skal på en særskilt måte bruke naturkreftene i endetiden for å vise hvem han er, og for at frykt for ham skal altså skapes i menneskets hjerter. Vi tar med et par ord som Jesus taler om endetidstegnene, også i denne sammenheng, bare for å understreke at det er han som er Herre over disse tingene. Store jordskjelv skal det være, og hunger og pest, og mange steder. Fryktelige ting skal skje, og det skal vise seg veldig tegn fra himmelen. Lukas 21, og vers 11, og i 21, 25 og 26 står det, det skal vise seg tegn i sol og måne og stjerner, og på jorden skal folkene bli grepet av angst og fortvilelse, når hav og brenninger bruser, mennesker faller i avmakt og redsel og gru for det som skal komme over jorden, for himmelens krefter skal rokkes. Hvem er det som rokker dem? Hvem er det som bruker dem? Hvem er det som dirigerer dem og har kontrollen over dem? Jo, det er Herren. Det er hans råd og hans vei, og så kan nok vi tolke ting feil, men vi skal vite det, hvem vi har å gjøre med. Han er all jordens herre. Han er den som har kontrollen, og han som dirigerer det slik som han vil. Det sto her at Herren sendte en sterk vind. Herren altså lot ikke denne flyktende profet være i fred, men han satte himmelens krefter i bevegelse for å få ham bort fra den flukten som han hadde begitt seg inn på, og lede han på sin vei. Det er slik at disse sjøfolkene, de var klar over at denne vinden og disse bølgene og det uværet som nå rammet dem, var av en helt spesiell karakter. De var vant til at det var storm og uvær, men dette her vakte deres samvittigheter til livet på en spesiell måte, for dette her var ikke naturlig. Altså, Gud kan bruke naturkreftene på en unaturlig måte. Det vil si, av og til så skjønner vi ikke hvordan dette kan skje. Det ser vi jo i vår tid også, at det kan skje sånne plutselige ting som er uforståelige. Bort på Gvarv og Gvarv-området, Sauherad-området, så er det forferdelig med, ikke forferdelig da, men masse fruktdyrking. Men der var det én gård som ble bombardert med store hagl. Det var den eneste som fikk disse hagla og fikk ødelagt avlingen sin. Mens de andre gårdene rundt, de slapp unna. Ingen kunne forstå det. Vi kan jo spørre hvorfor. Ikke alle ting kan vi gi svar på. Men disse sjøfolkene skjønte det at her rundt dette skipet vårt, kan hende de så et stykke unna, der var sjøen rolig, men rundt skipet deres var et forferdelig ragnarokk av et urvær. De skjønte at det var noe som slo inn imot deres skip, som gjorde at de våkna opp og skjønte at her er det krefter i gjære som er sikta inn på skipet vårt. Det er noe spesielt, og det våkna de opp for, kan vi si, ettersøkt. Herren søkte etter en flyktende profet. Noe av det mest fantastiske. Hvis jeg skal si hva jeg i min tjeneste i misjonen over 50 år har vært mest imponert over, så det Guds ettersøkende nåde. Hvordan han går etter de som han har mistet, for å så kalle dem inn, og de anstrengelsene han gjør, den tålmodigheten han viser imot den, slik at det er så sant når vi synger det i sangen, den han vant, han aldri glemmer, som sin dyre skatt meg gjemmer, han meg holder fast. Han etterjager oss med sin godhet, også når han må ta hardt i oss. I 1980 hadde jeg teltmøte på Rælingen utenfor Oslo. Etter et møte der så sitter ei dame igjen og ikke vil gå når de andre går. Og jeg går bort til henne og så spør jeg det, kan jeg hjelpe deg med noe? Så ser hun på meg og så sier hun, er det sant det du sa i kveld, sa han? Ja, er det noe spesielt du tenker på, sier jeg. Ja, du sa at det var nåde for meg. Ja, sa jeg, det er sant. Er du noe sikker på det, da? Ja, sa jeg, er det noe spesielt du tenker på? Ja, du skjønner, jeg har vært en kristen, sa jeg. Jeg kommer fra Moelva. Der var jeg med i kristent arbeid og var svært aktiv. Men så fikk jeg jobb i Oslo, og så ble det lite med møtegåing, og så ble jeg med på mange ting som jeg ikke burde være med på, sa hun. Så ble jeg gift, og så, ja, nå er det 14 år siden, sa hun, jeg har vært på noen møte. Og så reiste dere teltet her nede, og så tenkte jeg det kunne være moro å gå innom et møte igjen. Så jeg har vært her noen kvelder nå. Ja, jeg har sett det, sa jeg. Men så tenkte jeg, kan hende, til tross for det jeg har gjort, at jeg kan komme tilbake? Er det mulig? Ja, sa jeg. Og så finner jeg fram Bibelen min, og så leser jeg fra Lukas 15, og så han om den hyrden som mista fåret sitt, et av de 100. Og så går han etter det han har mistet til han finner det. Vent, sier hun. Og så er han nede i veska si, og tror ikke hun har med seg et Nytestament da? Og så finner han dette her fram og blar seg fram til Lukas 15, og så sitter hun der. Ja, du må lese det du også, sier jeg. Og så leser hun det. Og så ser hun på meg. Det er meg, de sa. Ja, det er det, sa jeg. Og så fikk vi lov til å be sammen. Jeg skulle tale på et elevstevne på Drottningborg for noen år tilbake. Midt oppå plassen der så er det ei dame som jeg kjente, hun heter Synnøve. Jeg kjente litt til henne. Og jeg ble litt forundret over at hun kom der. Jeg visste ikke at hun hadde gått på Drottningborg da for 40 år siden. Har du gått her? Sa jeg. Ja, hun sier, jeg er 40 år iblant, sier hun. Ja, det visste ikke jeg, sa jeg, at du har gått her. Hadde ikke tenkt det. Ja, så ser hun på meg, sa hun. Og så er jeg blitt frelst, sa jeg. Er du blitt frelst? Det var liksom et av de siste menneskene jeg liksom kunne tenke det om. Og så måtte jeg innrømme det. Jeg har vært hos mor og far din. Og sitte ved frokostbordet. Og så har vi hatt andakt, og så har særlig mor de mint meg på det hver eneste gang om å be for Synnøve. Og jeg har bedt hjemme hos deg for deg mange ganger, sa jeg. Og det hendte også utenom det at jeg husker på deg. Men det har ikke, jeg må si det, sa jeg, for å være ærlig, jeg har ikke hatt mye tro på at du kunne bli frelst. Jeg synes livet ditt peker i en annen retning. Ja. Så ser jeg tåren i øyekroken hennes, og så ser hun på meg, så sier hun, Kjell, jeg må bare si deg en ting. Han ga meg aldri ro. Han var etter meg hele tiden. Det, og slik kunne jeg fortalt mange, mange, mange historier. Og jeg har blitt så imponert over Jesus, som ikke kan slippe, men som går og gjør så store anstrengelser for å få tak i dem som han har mistet. Og så hender det at han må tale et skikkelig alvor og ta hardt i, slik som han gjør her også for Jonas. Og Jonas, han med sin ulydighet, med sin flukt fra Gud, så setter han altså ikke bare sitt eget liv i fare. Det synes han har nesten satt kontroll over, men han setter også disse sjømennene og de som reiste sammen med ham i den største fare. Og de opplevde jo det at dette her går riktig ille, og må kvitte seg med alt, gjøre store tap på grunn av en person som flykta fra Gud. Det ble mange tap. Det er han Herrens hjemsøking, etterjaging, som kan få så mange forskjellige, eller føre inn i så mange forskjellige situasjoner. Asaf, han taler om dette i Salme 83 og vers 16. Slik må du jage dem med ditt uvær og skremme dem med din storm, sier han. Han etterjager altså med storm og uvær fordi at han vil at mennesket skal bli frelst. Ingenting skal være uprøvd når det gjelder dette å nå inn til dem som han har kalt, og dem som han vil vedkjenne seg, den som han vil bruke i sin tjeneste. Gud taler gjennom naturen på denne måten. Han talte til Abraham med de lysende stjernene på himlen. Han talte til Noah med regnbuen. Han talte med mannen i ødemarken til Israels barn. Han delte Røde Havet, og Israels folk gikk gjennom. Han stansa Jordan ved Adam og lot Israels folk krysse Jordan på det tørre. Han satte et vidunderlig himmellys på himmelen for å lede de vise menn til Jesus barn, og så videre. Og her er det verdenshavet i bølger for å nå inn til en flyktende profet. En kan undre seg over denne Jona. Da han kommer ombord, så går han strake veien ned i det nederste rom, og så finner han seg en seng eller en brisk eller hva det måtte være, og legger seg til å sove. Han har en ro som er ubeskrivelig. Og det var ikke på grunn av sjøsjuke, men det var fordi at han ville stille sin samvittighet til ro. Og så flykter han inn i søvnens rike, men det er ingen god søvn. Det er ingen som har en god søvn når de flykter ifra Gud. Det Bibelen vår taler om søvn. Og vi sier ofte, den som sover, synder ikke. Har du ikke hørt det? Det er ingen som synder mer enn en kristen som sover. Det er en fryktelig tilstand. Og den tilstanden her som han flykter inn i, det setter Guds vilje til side. Det setter mennesker i fare, og så videre. Han flykter for det som må, det er likegyldigheten med andre menneskers frelse. Vi kan spørre i dag. Sover vi? Har vi tatt vår plass i det nederste rommet og lukker verden ute, lukker nøden ute, lukker Guds tale og alvoret ute, der den ikke hører de fortvilte nødropene som sjøfolka ropte til hverandre, der de roper hver til sine guder. Det forteller oss at dette mannskapet som var ombord på dette skipet, de var av forskjellige nasjoner, grupper, religiøse ting, og alle sammen påkalte sine guder i den største nød, men uten at noen av dem svarte. Er det noe å si oss i dag? Jeg må si at når en leser om Jonah, så er det ikke lite av en dom som også kommer inn over mitt eget liv. Jeg har så lett for å ta og finne meg en slik kahytt i det nederste rom og la verden seile sin egen sjø, lukke øyne og hjerte for den nøden som mennesket befinner seg i. En sovende kristen, en sovende og flyktende profet, er himmelens store sorg. Det er det. De oppdager det at denne merkelige personen, denne fåmælte mannen som kom ombord der i Jopp eller Jaffa, han sa ikke så mye, men søkte sitt eget. De savnet ham på dekk. Og der de roper alle til sine guder, var det en som de ville gjerne hatt assistanse fra. Kanskje han kjente en gud som hadde mer kontakt med dette havområdet enn dem. Men han lå der og sov. Kapteinen er nede og vekker han, for han er i nød. Og kaller han opp. Og så stiller han spørsmålet, hvorledes kan du sove i slikt et vær? Hvordan kan du sove? Ja, det undret denne kapteinen seg over. Det kan hende det er noen som undrer seg også over troens barn i dag. Hvordan kan du sove så fast i slik en tid, med slik en nød? Med slike nødrop omkring deg, hvor de undres. Det er vel Bjørnstjerne Bjørnson som sier dette til om de kristne, eller til de kristne. Dersom det er sant det dere forkynner, så beundrer jeg deres ro. Hvis du tror på en evig fortapelse, at mennesker som lever uten Gud går fortapt, hvordan kan vi være så rolige? Vi vet at mennesker går mot undergangen, og så er du så rolig. Så sover du så fast. Er det noe her? Har Herren noe å si oss? De kaller han på dekk, men denne profeten, han er stum. Han kan ikke be. Den som flykter fra Gud, den som flykter fra Guds kall, som ikke gir Gud retten til sitt liv, kan ikke be. Det er liksom som noen steiner som hviler på vingene til en fugl. Han får ikke lettet, han får ikke vendt seg mot Gud så lenge han er ulydigheten, har lukket hjerte og lepper, slik at han ikke kan be. Og aller minst kan han be den bønnen som han trengte å be, nemlig at havet skulle legge seg. For han visste det. Havet står etter meg. Det er jeg som er nøkkelen. Den eneste bønnen som hadde vært tale om for hans del, det var en åpen bekjennelse av sin synd, av sin ulydighet, at han beveget seg på den villfarne veien. Men munnen hans er tilknappet. Han vil ikke be. Han kan ikke be. Samvittigheten er hard. Hjertet er lukket. Først må vi gi Gud retten til livet vårt før vi kan be. Det er ikke her rom for hykleri. Og det er underlig. Han er klar over at det var for hans skyld at alt dette hendte med dem. Men først da loddkastningen peker ham ut, bekjenner han dette. Loddkastning, det møter vi mange plasser i Bibelen for å kjenne Guds vilje. Ypperste presten hadde noen lodd som i vanskelige situasjoner skulle brukes. Det var Urim og Tumim, som han hadde i domsbrystduken sin for å få Guds svar. Og Josva bruker det loddkasting flere ganger, ikke minst av en sterk opplevelse i Josva-boka kapittel 7, der Akan til slutt, loddet faller på han, og han står der som skyldig for Gud, som den som har forbrutt seg mot Guds vilje og tatt av det bannlyste godset. Da er loddkasting. Nå faller altså loddet på Jona, utpekt av mennesker, men også utpekt av Gud. Den stolte mannen som flyktet, er altså satt der med Guds finger på sitt liv, slik som David opplevde det. Du er mannen. Du har syndet. Det er deg det gjelder. Og så er det ingen tvil hos sjøfolkene heller. Og så kommer han med en bekjennelse, ser dere her. Jeg er en hebreer, og jeg frykter Herren, himmelens Gud, han som har gjort havet og det tørre land. Det er han som er min Gud, han som har gjort havet og det tørre land. Og nå er vi midt ute i havet, det er han som har herredømme. Du skjønner, det er for min skyld. En bekjennelse, en erkjennelse, men ikke en omvendelse. Det skjer ikke der. Det går an å ha synserkjennelse uten at en omvender seg. Det er å erkjenne sin synd er én ting, og bekjenne den og vende seg fra den er en annen ting. Altså med småjenta som hadde vært oppe i skapet, og så hadde hun tatt sukkertøy, og det hadde hun ikke lov til. Så mor, hun oppdager dette her, og så må hun lære datteren si det at hun ikke skal stjele. Og så tar hun henne til seg, og så forteller hun hva hun har gjort, og slik. Jo, jenta er helt enig. Jo da, det var galt det at hun hadde tatt dette her. och den sätter upp ett väldigt trist ansikt. Och så ska de göra upp detta här och så säger mor, ge mig sockertöje. Nej, då håller hon fast på det. Hur vi inte slipper sockertöje. Nej, det håller hon fast med. Hon kunde erkänna att hon hade gjort något gärnt, att hon inte skulle gjort det. Men att slippa sockertöje, nej, det vill jag inte. Det skulle jag ha. I många sammanhang är det slik. Människor som erkänner och säger de har gjort det, men de vill behålla det. De har kärlighet till det. Bli utpekt av Gud och stå inför Guds ansikt. Allvarlig. Och extra allvarlig är du här med Jona. När han inte vill ge Gud rätten till sitt liv. Till trots för att han är utpekt av Gud. Heldigvis så har vi en del bibelstäder. Där människor har varit på flykt från Gud och skjult sin synd för Gud. Och Herren pekar dem ut och lodde faller på dem. Och så bekänner de. David hade syndat med Batseba och emot Gud. Och han bekänner och vänder sig från sin synd i anger och bot. Det gentar sig också. När han hade tält Israels folk emot Guds vilje. Och Herren förer dödsänglen framför ham. Och han står med ett draget svärd på Aravans träskeplats. Och Herren han strider emot han. Och det förer till förfärdliga konsekvenser för Israels folk. Han hade påfört det folk som han skulle tjäna och välsignelse förfärdliga tap. Då kastar han sig i stövet för Herrens ansikt. Ta mig, det är jag som är skyldig. Och så vänder han om ifrån detta. Men Jona, för han är det inte slik, han biter det i sig. Han hör folkens rop då han är utpekt av Gud. Han ser deras förtvivlelse. Han ser räddningsförsökene som de gör för att försöka få han på land igen på en försvarlig måte. De vill inte ta livet hanses. Och så ropar de om att få undgå detta här. Men så länge Jonas är i båten så är havet efter han. Herren är efter han. Och då står det i vers 14. Då ropte de till Herren och sa: "Å Herre, la oss icke gå under för denna man skall dö. Och la icke oskyldig blod komma över oss. För du, Herre, har gjort som du ville." Uskyldig blod omtalar de Jonas som. Fordi att han var icke skyldig mot dem. De tillger han. Men han är skyldig emot den levande Gud. Och så ber Jonas då, ta och kast mig i havet. Så långt kan alltså en flykt gå att de väljer döden framför att göra Guds vilje och vandra i samsvar med den levande Gud som har kallat dem. Det visar hur förmörket och förblindet ett människa egentligen kan vara när de följer sin väg. Min egen väg till kraft och fred jag förer och därför nederlag jag ofta har. Ja, sån synger vi. Det är en förfärlig väg mot döden. Och så blir han kastad överbord på sitt eget önske för att han då kunde rädda disse. Det är för min skyld. Jesus han talar om Jona. Han taler om opplevelsen som Jonas hadde. Dette med at han ble kastet over bord og ble slukt av en fisk og var 3 dager og 3 netter i fiskens buk. Jeg skal komme litt mer tilbake til selve dette i neste time. Men her taler Jesus også, eller Jesus taler om at liksom det var i Jonas' dager, slik skal det være i menneskesønnens dager, og tales om at denne vrange slekt ikke skal få tegn uten Jonas' tegn. Altså, Jonas er et tegn på Jesus Kristus. Og vi har i Det gamle testamentet en del personer som er et vitnesbyrd om Jesus Kristus på en spesiell måte. Deres liv og deres ferd og deres vitnesbyrd, kan vi si, er noe som kaster lys fram mot Jesus, og på en ufullkommen måte, så kaster de lys over Jesus. I fjor så hadde jeg en hel del om Josef, og Josef er jo en person i Bibelen som taler mye om Jesus, og er et eksempel, kan vi si, som peker fram imot ham. Når Jesus fører inn Jonas som et tegn og et endetidstegn og et tegn på sin lidelse og død, så er det ikke som et slikt eksempel som Josef. Han er et motbilde, det vil si noe som står i kontrast til det som skjer med Jesus. Fordi Jonas var ulydig. Jesus, han var lydig. Jesus gikk villig. Jonas var uvillig. Men det er en ting som her i dette kapitlet som også vitner om et Jonas-tegn som peker på Jesus Kristus, og det var dette, den ene for alle. Jonas, på grunn av Jonas, så kom dommen over alle i skipet. De andre var innesluttet altså i Jonas. Så Gud, når han behandlet dette skipet for Jonas' skyld, så kom alle inn under det samme. Enten det var kaptein eller dekksgutt eller noen ting. Havet og uroen og den farlige situasjonen rammet dem alle sammen. Det var en som forårsaket alt. Og det er hva skriften taler om Adam, den første Adam. I Romerbrevet 5, og vers 12-13 står det, for liksom synden kom inn i verden ved et menneske, og døden ved synden, og døden således trengte igjennom til alle mennesker, fordi de syndet alle. For vel var det synd i verden før loven, men synden tilregnes ikke hvor det ingen lov er. Men allikevel hersket døden fra Adam til Moses, også over dem som ikke hadde syndet i likhet med Adams overtredelse. De kom inn under dommen på grunn av den enes ulydighet. Et svagt bilde, men et bilde som peker mot fallets konsekvens. Og så var det en ble offret for alle. Jonas ble offret, og da Jonas ble offret og sank i dødens hav, så ble de alle utfridd. Slik peker det fram mot Jesu Kristi kors, han som døde døden for oss alle, og blir et vitnesbyrde for oss. De prøvde å berge Jona, disse sjøfolkene. Alle bergingsforsøk, de mislykkes. Det var også disiplene. De prøvde å berge Jesus. Dette må aldri noensinne hende deg, sa Peter tydelig og klart til Jesus. Vi vil sette vårt liv til for deg. Vi vil slå ring om deg, Vipup. Vi vil all måte, vi vil hindre det, at det skal skje med deg, at du dør. Men disiplenes redningsforsøk mislykkes. Han ble offret en gang for alle for å frikjøpe oss. Han gikk frivillig inn i dette. Det gjorde ikke Jonas, men det gjorde Jesus for å fri oss. Og da han ble kastet i sjøen og overlatt til døden, da gikk sjøfolkene og skipet fri, og det ble stille. Det er flott også å legge merke til. Og så seilte de videre. Seilte inn i en uviss framtid for oss. Vi vet ikke så mye om dette. Men det var noe de kunne si til hverandre. Denne underlige Jona, denne profeten, som forårsaket mye vondt for oss, men likevel, han tok dommen bort fra oss. Denne Jonas tok dommen bort fra oss. Da han offret seg, da han ble kastet over bord, ja, så tok han dommen fra oss. Og så ble det en ny kurs for sjøfolkene etter den dagen. Herren, Israels Gud, fikk en ny plass i deres liv. Da ga de løfter. Hva disse innebærer, det står det ikke, men de hadde opplevd å se Guds blottede arm. Og så hadde de blitt slått over hvem Israels Gud er, han som er Gud, både i himmelen der oppe og på jorden her nede, han som holder havene i sin utspente hånd. Han er Gud. Ja, der stanser vi. Det er veldig greit å ha den klokka der, som ikke dere ser, vet du, men som jeg ser.